apokalipse.
Dragi slušalci, dobrodošli u 167. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. U ovom serijalu emisija govorili smo o pravoslavnoj misiji. Imali ste prilike do sada da čujete niz zanimljivih gostiju i situaciju kakva je širom vaseljene i kako žive pravoslavni. Pored niz informacija koje su obilježile avgust, čuli ste o pravoslavnoj misiji u Africi, govorio je Stanoje Stanković. Ove nedelje također ćemo čuti niz informacija koje su obilježile i kraj avgusta i početak septembra, a tiče se života pravoslavnih hrišćana. U drugom dijelu emisije čućemo također Stanoja Stankovića, koji će govoriti kako žive pravoslavni u Pakistanu. Emisiju smo započeli vaskršnjim troparom koji je snimljen 2013. godine u Singapuru. Također ćemo danas čuti i o pravoslavnoj misiji na Tajlandu. Tokom emisije prati nas tradicionalna muzika Pakistana, a slušat ćemo i grčku i rusku, kako duhovnu, tako i narodnu muziku. Sada ćemo čuti kako poju djeca u Africi, a razlog tome je što ćemo kao prvu informaciju danas čuti da je 200 ljudi u avgustu mjesecu kršteno u Ruandi.
Otaca apokalipsa.
U ovom prvom dijelu emisije, poštovani slušaoci, slušamo informacije koje su obilježile drugu polovinu avgusta i početak septembra. Prva informacija nam stiže iz Ruande. Naime, preosvećeni Inokentije, episkop Burundija i Ruande iz Aleksandrijske patrijaršije, krstio je 17. avgusta 200 osoba u rijeci Niamazi u ruandskoj oblasti Kirehe. Nakon krštenja, vladika Inokentije je u dolini rijeke služio svetu liturgiju kojoj je prisustvovalo više od 800 ljudi. Kasnije istog dana na stadionu Ruenge odigrana je prijateljska fudbalska utakmica između lokalnog tima Ruenge i omladinskog pravoslavnog tima Kaziba. Prema riječima episkopa Inokentija, u zajednici ima još oko 2000 ljudi koji žele da prime svetu tajnu krštenja i postanu pravoslavni hrišćani, ali potrebno je obezbijediti katehizaciju, izgraditi crkvu i postaviti sveštenika. Đakon Maksim bit će rukopoložen za njihovog sveštenika 14. septembra ove godine. I sljedeća informacija govori o krštenju, a dolazi nam iz Ukrajine. Kršteno preko 30 izbjeglica koje borave u Svjetogorskoj lavri u Donjeckoj oblasti. U hramu posvećenom ikoni Majke Božije svih žalosnih radost u selu Bogorodičnoje Slavijanskog reona 16. avgusta 2014. godine obavljena je sveta tajna krštenja, saopštava sajt Svjetogorske svetuspenske lavre. Preko 30 izbjeglica, žitelja jugoistočne Ukrajine, koje borave u Svetogorskoj lavri odraslih i djece, primilo je sveto krštenje. Čin je obavio duhovnik svetoskorbješčenskog skita Svjetogorske lavre arhimandrit Zosima Levin. Po završetku svete tajne sveštenik je uputio čestitke novokrštenima i svim prisutnim i obratio se pozdravnim slovom. Plod čovjekovog krštenja trebalo bi da bude to da on prestane živjeti samo za sebe i počne živjeti za Hrista i druge ljude, pronalazeći u tome punoću života, napominju u lavri. Ovom tajnom novokršteni se uvodi u crkvu i postaje njen član. Čovjek koji je postao hrišćanin treba odlučno da se iznova rodi po riječi Gospodnjoj koji je rekao: "Ako me ljubite, zapovijesti moje držite." I koji je takvim obećao: "Ako zapovijesti moje držite, ostaćete u ljubavi mojoj." Sljedeća informacija stiže nam iz Egipta, a tamo se uvećao broj obraćenika u hrišćanstvo. Položaj koptske hrišćanske zajednice u Egiptu se poboljšao od zbacivanja vlasti muslimanskog bratstva 2013. godine i obraćenja iz islama u hrišćanstvo su u porastu, saopštava informativna agencija Latinske patrijaršije u Jerusalimu. Organizacije bliske hrišćanima na istoku i samim koptima govore o porastu u broju obraćenja u hrišćanstvo, kaže se u izvještaju. Teško je odrediti cifru, budući da se novoobraćeni mogu suočiti sa zakonskim posljedicama ili čak smrću ukoliko se njihovo obraćenje objelodani. Ne progoni nas politička vlast, već direktno naši srodnici, kazao je jedan obraćenik u hrišćanstvo. Ako se musliman obrati, njegova porodica i komšije mogu da ga pretuku, čak i ubiju, jer se to shvata kao izdaja. Koptska orijentalna crkva, koja je istupila iz zajednice sa pravoslavnom crkvom nakon 4. vaseljenskog sabora u Halkidonu 451. godine, broji oko 9 miliona članova. Sljedeća informacija stiže nam iz Smirne, Izmira, gdje je održana prva liturgija od 1922. godine. Članovi Grčke pravoslavne zajednice u Smirni imali su doživlja i zapamćenje u nedelju kada su prisustvovali prvoj božanskoj liturgiji koja je služena u ovom kraju od katastrofe u Smirni 1922. godine. Služba je održana u obnovljenoj crkvi Svetog Vukola. Crkva je posvećena svecu, zaštitniku Smirne i jedina je Grčka pravoslavna crkva koja nije zapaljena u maloazijskoj katastrofi 1922. godine. Crkva Svetog Vukola se nalazi u kraju Basmane i grad Smirna ju je nedavno obnovio. Poslije katastrofe u Smirni crkva je korišćena kao magacin, koncertna dvorana za klasičnu muziku i opere, arheološki muzej i prostor za skladištenje antikviteta, sve do nedavno kada je obnovljena. Sljedeća informacija stiže nam iz Rusije, gdje je objavljena monografija u čast 20. godišnjice kanonizacije Svetog Jovana Šangajskog. Povodom 20. godišnjice kanonizacije Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog u Tveru je objavljena monografija pod naslovom Obretenje, proslavljenje, kontakt. Knjiga je pripremljena u saradnji Fonda Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog iz Tvera i pravoslavne izdavačke kuće Ruski pastir iz San Franciska. Publikacija sadrži kratko žitje velikog svetitelja 20. vijeka, odlomke iz njegovih propovjedi, rijetke fotografije i tri eseja protojereja Petra Perekrestova, koji je učestvovao u obretenju svetih moštiju arhijepiskopa Jovana 1993. godine, njegovom proslavljenju 1994. i presvlačenju moštiju 2011. godine. Predgovor knjizi napisali su mitropolit Tverski i Kišinski Viktor i predstojatelj Ruske zagranične crkve, mitropolit Istočnoamerički i Njujorški Ilarion.
Прошитая пулями, обнимала меня, и полынь обгоревшая накормила коня. Вся Россия истерзана, слезы льются рекой, как земля моя милая, мне не надо. Наше лето последнее уж не светится нам. Поклонюсь я земле моей, поклонюсь я церквам. Все здесь будет поругано, той России уж нет. И как рок приближается наш кровавый рассвет. Прощайте, поручик, до свидания, корнет. Я с солдатами верными встречу этот рассвет. Шашки вынем мы наголо на последний наш бой. Земля моя русская, я прощаюсь с тобой. Кровью окрасится золотистый ковыль, станет розово-красной придорожная пыль. Без крестов, без священников нас оставят лежать. Будут ветры российские панихиды справлять. Укрыла друзей моих, сохранит и меня. Ветры буйная зона, заберите коня. Пусть гуляет он по полю, не доставшись врагам. Был он другом мне преданным, я друзей не предам. Ты, прошитая пулями, обнимала меня, и полынь обгоревшая накормила коня. Вся Россия истерзана, слезы льются рекой. Эх, земля моя милая, мне не надо другой.
Emisiju Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, poštovani slušalci, nastavljamo informacijama koje govore o životu hrišćana tokom avgusta i početka septembra. U Teheranu završeno zasjedanje Pravoslavno-Iranske komisije. U dane 25. i 26. avgusta 2014. godine, u glavnom gradu Irana, Teheranu, održano je 9. zasjedanje Zajedničke komisije za dijalog pravoslavlje-islam. Obrađena je tema važnost učvršćenja saradnje i međusobnog upoznavanja islama i pravoslavlja. Na čelu ruske delegacije bio je visokopreosvećeni arhijepiskop Pjatigorski i Čerkeski Teofilakt. Zasjedanje Zajedničke komisije je otvoreno u konferencijskoj sali Organizacije za kulturu i islamske veze. Crkvenu delegaciju je toplo pozdravio rukovodilac te organizacije Abuzar Ebrahim Torkaman, koji je održao i uvodno predavanje. Zatim je arhijepiskop Teofilakt pročitao pozdrav svjetlejšeg patrijarha Kirila učesnicima dijaloga, da bi nastupio s predavanjem na temu o svjedočenju vjere i sadržini međureligijskog dijaloga. Savjetnik iranskog predsjednika Hodžat al-Islam Ali Junesi je govorio o politici svoje zemlje u odnosu prema vjerskim manjinama. Predavanje ajatole Mohameda Ali Tashirija, koji je u dijalogu od samog početka, bilo je posvećeno neophodnosti zajedničkih napora u cilju prevladavanja ekstremizma i nasilja. Na kraju prvog dijela foruma arhijepiskop Teofilakt je zablagodario iranskoj strani na toplom i srdačnom prijemu i poželio da se dijalog nastavi u ovom duhu uzajamnog upoznavanja, koji je bio karakterističan i za sve dosadašnje susrete. Dvije delegacije su razmijenile darove. Prva sekcija foruma je nosila naziv Vjerski ekstremizam i načini suprotstavljanja njemu. Otvarajući zasjedanje, Hodžat al-Islam, dr. Behašti, je izložio stav iranskog teologa o izvorima ekstremizma koji se prikriva iza religije. Predavanje sveštenika Dimitrija Safonova je također bilo posvećeno problemu ekstremizma pod vjerskom preobukom. On je ukratko upoznao okupljene sa zvaničnim saopštenjima najviših predstavnika Ruske pravoslavne crkve po ovom pitanju i dalje govorio o rezultatima analiza djelatnosti ekstremističkih grupa u Siriji i Iraku. Na sekciji Poštovanje mučenika u islamu i u hrišćanstvu, kojom je predsjedavao arhijepiskop Teofilakt, protojerej Vladislav Cipin je podnio predavanje o podvigu i poštovanju mučenika u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Predavanje bivšeg rukovodjaca Organizacije za islamsku kulturu i veze Momamadija Irakija bilo je posvećeno poštovanju mučenika za vjeru u islamu. U narednoj sekciji su razmatrana pitanja koja su doticana počev od samih početaka dijaloga 1997. godine. Arhimandrit Aleksandar Zarkešev je kazivao o istoriji pravoslavlja u Iranu. Stručnjak za orientalne studije E.V. Dunajev je na persijskom jeziku izložio naučnu analizu značaja rada ove zajedničke komisije za razvitak međukulturnih i međudržavnih veza naroda dviju zemalja. Njegovo predavanje je nosilo naziv Pravoslavlje, Islam, način učvršćenja, povjerenja i širenja uzajamnih odnosa Rusije i Irana. Glavni konsultant Univerziteta religija Mohamad Masjed Džamei je izlagao o izučavanju pravoslavlja u naučnoj tradiciji iranskih bogoslovskih škola. Na inicijativu crkvene delegacije 25. avgusta 2014. godine došlo je do susreta sa predstavnicima hrišćanskih zajednica Irana pozvanih na razgovore. Tu su se nalazile najviše ličnosti Asirske crkve istoka, Jermenske crkve, Kilikijski katolikat, Asirske prezveterijanske crkve i druge hrišćanske zajednice. Arhijepiskop Teofilakt toplo ih je pozdravio i govorio o nastojanjima Ruske crkve na pomaganju bliskoistočnim hrišćanima. Drugog dana rada foruma otvoreno je zasjedanje sekcije Vjerske manjine i neophodnost mirnog saživota u svijetu. Protojerej Sergije Zvonarov je izlagao na temu Savremena mirotvoračka misija Ruske crkve na Bliskom istoku. Rektor Univerziteta religija i bogoslovsko-pravnih škola a Navab je iznio svoje viđenje na temu same sekcije, da bi najzad ajatola Kadavi Tehrani u zaključnom predavanju govorio o problemima ekstremizma koji istupa pod zastavom religije. Ovako je bilo, poštovani slušalci, u Teheranu gdje je završeno zasjedanje pravoslavno-iranske komisije 25. i 26. avgusta. A sada ćete čuti da je patrijarh Antiohijski Jovan rekao: hrišćani ne ostavljaju zemlju u koju su srasli korijenima. Naime, patrijarh Antiohijski položio je kamen temeljac za kamp izbjeglica koji su lišeni krova nad glavom zbog nasilja radikala takfirista Eagle u Iraku i Siriji. 28. augusta poglavar Antiohijske pravoslavne crkve posjetio je hrišćanski gradić Hubnimru u provinciji Homs, saopštava pres služba patrijaršije. U crkvi Svetog Georgija Pobjedonosca patrijarha je dočekao mitropolit Akarski Vasilije Mansur sa sveštenstvom i žiteljima grada. U hramu Svetog Jovana Preteče, gdje je poslije izvođenja sirijske himne Jovan X. Načelstvovao svenoćnim bdenjem u sasluženju episkopa Mojsija i Efrema. Nakon završetka bogosluženja, patrijarh Antiohijski položio je kamen temeljac na kome je upisan pastirski blagoslov za izbjeglički kamp koji treba da postane utočište za stotine hrišćana i muslimana koji su lišeni krova nad glavom. Hrišćani, slični viševjekovnim hrastovima koji ovdje žive, neće ostaviti svoju zemlju u koju su srasli korijenjem svoje duše. Sloboda sirijskog naroda, njegova ljubav prema svijetu i neprihvatanje filosofije rata i nasilja čine ga pobjednikom koji će izaći iz svih dosadašnjih iskušenja još jači i silniji. Patrijarh je kazao da je uloga hrišćana Bliskog istoka bila i ostala u njedrima Velike Sirije, gdje su rame uz rame sa svojom braćom muslimanima gradili civilizaciju čija luča osvjetljava svu vaseljenu. I za kraj prvog dijela emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, donosimo još nekoliko informacija koje govore o životu hrišćana. Čućemo da je osveštana drvena crkva Svetih Mironosica u Hamburgu, a čućemo i da je u toku izgradnja pravoslavne crkve na Fidžiju. Također ćemo i čuti jednu najavu da će vaseljanski patrijarh Vartolomej prisustvovati jermenskoj liturgiji na ostrvu Agdamar u Turskoj. Crkva posvećena Svetim Mironosicama posvećena je 30. avgusta u Hamburgu. Drvena crkva zajedno sa cijelim crkvenim posjedom koji obuhvata jedan park, veliki krst za poklonjenje, izrezbarenu kapiju i dječje igralište posvetio je arhijepiskop berlinski i njemački Teofan. Na proslavi je učestvovao arhimandrit Ilija Nozdrin, duhovnik Optinske pustinje. Arhijepiskop Teofan je čestitao pastvi što je stekla ovu prelijepu crkvu. On je primijetio da pravoslavno rusko stanovništvo u Hamburgu već ima impresivnu sabornu crkvu u centru grada, a sada ima i malu, udobnu drvenu crkvu sagrađenu u staroruskom stilu. On je zablagodario ocu Iliji i njegovim saslužiteljima u učešću u zajedničkoj molitvi. Sada će se redovna bogosluženja služiti u novoj crkvi. Svake subote liturgija i parastosi služit će se na crkveno-slovenskom, dok će se nedjeljom za pravoslavnu zajednicu Svetih Ćirila i Metodija, koja govori njemački, služiti na njemačkom jeziku. Ima 2 godine od kada je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit novozelandski Amfilohije postavio kamen temeljac za crkvu Svete Trojice u Saveni na Fidžiju. uz pomoć gospodnju i finansijsku podršku prijatelja misije, oslikavanje crkve je već počelo, a uskoro će biti postavljeni i prozori, vrata i podne obloge. Ljepota crkve, kao i sama impozantna pojava, privlače pažnju vozača i prolaznika koji imaju priliku da vide Grčku pravoslavnu crkvu prvi put u svojim životima. Na istom posjedu je sirotište čija izgradnja je već završena, dok je sada u toku njegovo opremanje namještajem i priborom. Kada mitropolit bude došao na Fidži, izvršit će i osvećenje. Njegova svetost, patrijarh Vaseljanski Vartolomej I, prisustvovat će jermenskoj pravoslavnoj liturgiji u Sabornoj crkvi Časnog krsta na ostrvu Agdamar u Turskoj. Sirijski pravoslavni mitropolit, njegovo visoko preosveštenstvo Jusuf Četin, patrijaršijski vikar Sirijske pravoslavne crkve u Istanbulu i Ankari, također će učestvovati u služenju liturgije. Svake godine liturgija se služi na ovom svetom ostrvu u mjesecu septembru. Informaciju je proslijedilo Odjeljenje za kulturu i turizam pokrajine Van. Poslije liturgije bit će priređen specijalni koncert. Sve pravoslavni krugovi su pozdravili ovaj čin sve svetijšeg patrijarha i smatraju da je to lijep primjer pravoslavnog druženja i bratstva.
Thank you. Djeca apokalipse.
Kao što ste čuli na samom početku emisije, poštovani slušalci, nastavljamo priču o pravoslavnoj misiji. U ovom izdanju emisije slušate Stanoja Stankovića koji govori o pravoslavnoj misiji u Pakistanu i Tajlandu.
Alleluia, 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 alleluia. Aman aslam ki ke liye dua karein, apni rooh ki nijaat aur aasman se aslam ki ke liye dua karein. اس دنیا میں امان پاک کلیسیوں میں مضبوطی اور سب میں اتحاد کے لیے دعا کریں ہم خدا پرست آرتھوڈاکس مسیحیوں کے لیے خداوند سے دعا کریں اپنے اس پیازم کانسٹینٹینلز کاہنوں خدمت کاروں اور عام تر مومنین کے لیے دعا کریں مسیح کی عظیم کلیسیا ہماری ڈائیسز اس پیرس اس شہر دنیا کے تمام شہروں ملکوں اور قوموں اور ان میں بسنے والے ایمانداروں کے لیے خداوند سے دعا کریں خوشگوار موسم پروانی اناج اور پرسکون وقت کے لیے خداوند سے دعا کریں بری بحری فضائی مسافین کے لیے اس کے علاوہ بیماروں مصیبت زدوں اور قیدیوں کی رہائی کے لیے دعا کریں دور قدس کے نزول اور اس کی قوت سے اس پانی کی تقدیس کے لیے خداوند سے دعا کریں یہ پانی پاک تسلیس کی پاک کرنے والی قوت کا بھرپور اثر پائے خداوند سے دعا کریں
سر بھی وام پریشا مالو او crkvi u Pakistanu. Za crkvu u Pakistanu važe one Hristove reči što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Jer sami znate kako izgleda život u Pakistanu za ljude koji nisu muslimani. Znači to je Islamska republika Pakistan sa šerijatskim zakonima. Od 96. godine tamo vlada zakon o vređenju islama. Tako da svaki musliman može da uvredi da odnosno da optuži bilo kog ne muslimana da je uvredio islam, što za sobom povlači veoma ozbiljne posljedice i za tog čovjeka koji je optužen i za njegovu porodicu. U takvim uslovima pravoslavna crkva u Pakistanu ne samo da postoji, već se i vrlo živo razvija i sve više i više pravoslavnih hrišćana samih Pakistanaca ima tamo. Na slici možete vidjeti oca Jovana Tanvera, on je prvi pravoslavni sveštenik u Pakistanu i on je zaista prešao jako dugačak put do Hrista, do pravoslavne crkve. On je svojevremeno bio najistaknutiji rimokatolički sveštenik u Pakistanu. On je držao govor kada je papa Jovan Pavle 96. godine dolazio u Pakistan da posjeti rimokatoličku zajednicu tamo i jednog dana je u njegov hram, dok je on bio rimokatolički sveštenik, ušao jedan grčki general jer je on mislio da je u pitanju pravoslavni hram. Kada je general shvatio da je u pitanju rimokatolički hram, on izašao iz hrama. Otac Jovan ga je pitao čemu se radi, on je rekao, izvinite, ja sam mislio da je ovo pravoslavni hram, ja sam pravoslavni hrišćanin. Onda otac Jovan pitao šta je pravoslavno hrišćanstvo. General mu odgovorio da popričali su na kratko i rekao da ukoliko želi da možemo da ga kontaktira, ostavio mu svoj broj telefona. Tako da od tog trenutka otac Jovan počinje da istražuje, da čita o pravoslavlju. Do te mere bio oduševljen da čak u seminari gdje je bio profesor svojim đacima počinje da propoveda pravoslavlju, što ga dovodi u ovaj sukob sa crkvenim vlastima rimokatoličkim, tako da on nakon 3 godine daje zvanično istupa iz rimokatolicizma i ostaje, što se kaže, na ulici, jer gubi sva prava i sve privilegije koje imao tada. I on je nekih 7-8 godina je čekao da dođe mitropolit Nektarije iz Hong Konga, iz Starigradske patrijaršije, da krsti njega i njegovu suprugu. On zatim završava bogosloviju preko interneta, odlazi u Grčku, tamo biva rukopoložen za sveštenika i onda se vraća, tako da od 2006. godine, 7. Tamo znači počinje da živi pravoslavna crkva. On trenutno ima parohiju u 7 gradova, ima znači negdje oko 700 svojih parohijana. Ovo je jedna, znači jedno od njihovih okupljenja. Uglavnom su znači u Pakistanu u pravoslavnu crkvu dolaze iz rimokatolicizma, iz protestantizma, ali ima slučajeva da prelaze i iz islama. Ono što je zaista za svaku pohvalu za crkvu u Pakistanu je da oni bez obzira na teške okolnosti u kojima žive ne zanemaruju katehizaciju svojih vjernih. Ovo je znači jedna od biblijskih škola, znači gdje zajedno izučavaju sveto pismo. Ovo je jedan od katehizatora koji je pripremio otac Jovan, tako da se zaista trude da ljude koji su prišli veri da ih zaista nauče istinama naše vere i da ih učvrste u zaista teškim uslovima u kojima oni žive. Mi smo u saradnji sa ocem Jovanom preveli smo, odnosno oni su preveli veru obrazovanih ljudi od našeg svetog vladike Nikolaja na njihov urdu jezik. To je tumačenje simbola vere što im je zaista pomoglo da ljudi na svom jeziku mogu da pročitaju šta oni zaista veruju. Na ovoj fotografiji možete vidjeti prvu pravoslavnu crkvu, prvi pravoslavni hram koji je početkom 2014. završen zahvaljujući donacijama pravoslavnih hrišćana iz Amerike. To je znači u Hafizabadu, ja mislim, da je hram nedaleko od Lahora. Lahor je drugi grad po veličini na severu Pakistana gdje je otac Jovan živi, onda on putuje i znači propoveda, on tu postoji pravoslavna zajednica. To je eto izgled njegovog hrama. Ako Bog da, mi ćemo ovdje u Srbiji saradnji sa pravoslavnim Rusima da organizujemo slanje crkvenog zvona za oca Jovana, tako da može da se čuje i naše zvono kada objavljuje liturgiju, kada objavljuje pravoslavnu službu. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti, ako Bog da, taj projekat sprovedemo do kraja.
Or hamare badno ke liye shifa shaitani taqaton ke khilaf tafa ka zariya bane khudawan se dua kare hamare haathon ke kaam tamam logon ke liye jo is waqt hamare saath maujood hain khudawan se dua kare اے بشارت مریم کا یہ آرتھوڈاکس چرچ ایمان کی اس چٹان پر بنیاد پائے جو خود مسیح خداوند ہے تاکہ یہ کبھی متزلزل نہ ہو اور مسیح کی منادی کے لیے سلامت رہے کہ یہ لوگوں کی حویلی اور اس کے نام کا جلال ہو خداوند سے دعا کریں آشنا اور ناشنا دیا کنگان اور تمام موسموں کے لیے جنہوں نے اس پاک ہیکل کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خداوند سے دعا کریں ہائے پاک بیداد متبرک جلیل القدر خاتون خدا کی ماں ہمیشہ کماری مریم کو تمام مقدسین کے ساتھ یاد کرتے ہوئے اپنے اور دوسروں کی زندگی مسیح اپنے خدا کو نظر
We do belong all glory, honor, and worship to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forevermore.
Amen. I am Kudaman se dua kare.
Amen.
Na slici možete vidjeti mlade pravoslavne fišenke koje se uče krojačkom zanatu. Kako je zapravo uopšte došlo na ideju da otac Jovan formira, da stvori krojački centar. Pravoslavni fišeni tamo su najugroženiji sloj stanovništva u Pakistanu. Rimokatolici su prisutni u Pakistanu nekoliko decenija i oni su uspeli koliko toliko da se izbore za svoje pravo, imaju svoje škole, imaju pravo na neko koliko toliko medicinsko osiguranje, na zdravstvenu zaštitu. Kada čovjek u Pakistanu postane pravoslavan, on gubi sva prava. Znači, oni bukvalno, ljudi ostaju na ulici. Mislim, to isto važi i za protestanti, za demokatolike, ali pravoslavni su baš najopečeniji sloj. Mlade pravoslavne fišenke, da bi prehranili sebi i svoje porodice, prinuđene su da rade kao posluga u kućama bogatih muslimana koji, nažalost, koriste taj njihov položaj ili koji ih onda siluju, koji ih maltretiraju i koji im ne daju da napuste posao, jer im onda prete da će ih optužiti vlastima da su one navodno uvredile islam, što onda za sobom povlači u najmanju ruku progon, u najveći broj slučajeva spaljivanje kuće, kamenovanje i njih i njihove porodice. Tako da je otac Jovan je molio da se, ako može nekako da im se pomogne, da se sakupi. Kada je nama rekao tu cifru od 5000 dolara je trebalo da se skupi za krojački centar, da se napravi sa 25 mašina, sa stolovima, sa materijalom, sa platom za profesora. Mi smo u tom trenutku bili onako malo zatečeni, jer 5000 dolara je za nas zaista puno, koliko god je to malo za čitav krojački centar. Međutim, gospod je uredio da se javi jedan naš čovjek koji radi u Švajcarskoj kao programer i koji je rekao, evo ja ću dati 5000 dolara za njih, tako da oni već jedno 6 mjeseci radi taj krojački centar i preko 30 devojaka je prošlo naučilo sa krojačkom zanatu. Ovo su fotografije njihove gdje zaista one su jako bile zahvalne, otac Jovan je bio presrećen da može da im da neku nadu, da ne moraju da se vraćaju u onaj pakao gdje su bile i gdje su živele. Ovo je naša sestra u Hristu koja pokazuje svoj rad, kako je naučila, znači da šije, oni pokušavaju da njihove radove prodaju preko interneta i na taj način uspeju da zarade neki novac za sebe i za svoje porodice. Napomenuo bih da u Pakistanu od 2007. godine postoji misija Ruske zagranične crkve, da u misiji Ruske zagranične crkve se trude još trojice sveštenika i da su svi Pakistanci, što je se pokazalo kao jako plodno, jer kada čovjek koji je iz tvog naroda ti propoveda pravoslavlje, mnogi barijere se koje bi mogle da postoje da ti propoveda na primjer belac se spuštaju. Tako da ukupno sada trenutno u Pakistanu ima preko 1300 pravoslavnih hrišćana, znači ima preko možda 10 pravoslavnih zajednica po svim gradovima, što na severu što na jugu Pakistana. Jedan od primjera kako na primjer se snalaze sveštenici u Pakistanu da misionare, to nam je pričao sveštenik otac Kiril iz Sargode. On, na primjer, pošto ne sme otvoreno propoveda o pravoslavlju, on ide ulicom i drži brojanicu u ruci. I onda kada mu muslimani ga pitaju šta ti to u ruci, on kaže to je pravoslavna brojanica. I u 100% slučajeva sljedeće pitanje šta ti je to pravoslavlje. Tako da onda on krene da priča o pravoslavlju, na taj način sme jer su ga pitali o pravoslavlju, nije on sam počeo da priča. i kažem, odzivaju se ljudi. Otac Kiril je uspio da dobije čak od pakistanskih vlasti dozvolu da obilazi njihove zatvore i da tamo hrišćanima koji su u zatvoru propoveda pravoslavlje, da brine o njima, da se moli za njih, da ih ispoveda. Tako da u jako su teškim uslovima, što bi se reklo, kao što je rekao jedan isto misionar iz Indonezije, koji je najveća muslimanska zemlja, kaže, naša crkva je kao prorok Danilo u jami sa lavovima. Crkva u Aziji generalno, jedna od stvari koje mogu da opišu njihov položaj je da znači u Pakistanu bradu smeju da nose samo muslimani. Tako da sveštenici u Pakistanu nose ili ne nose bradu ili nose jako malo bradu ili znači samo oko usana, što ih na neki način odmah obeležava i onda muslimani znaju da taj čovjek jednostavno nije musliman.
Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, svakogo potveta nedomijuće, siju ti molitvu jako vladice, grešni prinosim, pomiluj nas. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, на Тя уповаху. Не прогневайся на низину, ниже помяни беззаконий наши, но призими яко благо утробе, и избави мы от враг наших. Ты Бо еси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твою, имя Твое призываем. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибне, но да избавимся Тобою от бед. Ты боишься спасение, рода христианского.
Crkva u Aziji se razvija generalno, znači ostale možda još 5 zemalja gdje pravoslavlje nije počelo se propoveda, ali će u narednih par godina pre svega naporima ruske crkve da krene da se propoveda. I što je, kao što je Afrika kao kontinent obeležila propoved pravoslavlja u 20. veku, tako mi vjerujemo da će u 21. veku to da bude Azija u pitanju. Na fotografiji možete vidjeti, znači, prvog Tajlanđanina, oca Danila, prvog i pravoslavnog hrišćanina i prvog njihovog sveštenika. Njega je rukopoložio patrijarh Kiril. On je na pitanje oca Olega, koji misionari na Tajlandu, njih dvojica su upoznali tako što je budući otac Danilo došao da mu popravi kompjuter. I otac Oleg mu je dao na engleskom materijal o pravoslavlju i on je počeo da čita i počeo sam da dolazi i sam da ga pita o pravoslavlju. Tajlanđani imaju sama reč taj, u kojem reči Tajland znači slobodan. Oni su jako narod koji jako voli, jako cijeni slobodu i cijeni autentičnost, nepovređenost. Većina naroda na Tajlandu se pridržava najdrevnijeg, što oni kažu čistijeg učenja budizma, tako da oni ne trpe nikakve novotarije, nikakve ljudske neke kasnije ove dodatke i ovaj što i se i pokazuje u propovedi hrišćanstva i što kaže ovaj ruski misionar otac Oleg tamo, ako Pelagijani zaista iskreno traži, ako su upoznani sa protestantizmom i sa rimokatolicizmom i sa pravoslavljem, on će u ogromnoj većini slučajeva da izabere pravoslavlje, će da osjeti tu autentičnost. Tako da i kada su registrovali prvu pravoslavnu zajednicu na Tajlandu, oni su umjesto reči ortodoks, kao što se ona na engleskom registruje, oni su izabrali reč iz tajlandskog jezika koja znači autentična, drevna i nepovređena. Na taj način su opisali našu vjeru. Ovo je otac, tu služi otac Oleg u Bangkoku, u hramu svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Tajlanđani su u još jednom gradu u Pataji, Rusi su napravili još jedan hram tamo i Tajlanđani kaže kada u tom hramu počne zvona, ceo grad utihne. Svi, znači čak i kola na automobili na ulici stanu, svi zastanu na ulici i slušaju zvonja u zvona, koliko im je to neobično čudno i kad se završi zvona onda ljudi nastave svojim svojim poslom da idu dalje. Koliko su oni osjetili, koliko oni kao narod su otvoreni za propoved pravoslavlja, govori činjenica da su oni samom igumanu Olegu su mu ponudili da u tom istom gradu izgrade od svog novca još jedan pravoslavni hram, jer su vidjeli koliko se atmosfera u tom gradu promijenila. I onda su prvi hram je na donjem delu na jugu Pataja, a drugi hram su izgradili na severu i rekli su mu, evo mi ćemo tebi dati novac i sve ćemo izgraditi, samo da postoji još jedan hram, jer kao vidimo da to se nešto ovdje dešava i jako nam prijeta. Može dalje, ovo je znači na osvećenju tog prvog hrama, tu su došli svi misionari, skroz levo je otac Aleksej Trubač koji se trudi u Mongoliji, iza mitropolita Ilariona Ofeva je iguman Oleg, a skroz desno je otac Dionisije Poznijev koji se trudi u Kini, u Hong Kongu. Sa njim trenutno pokušavamo da vidimo da li možemo da se prevede rajska piramida našeg svetog vladike Nikolaja, tumačenje blaženstva na gori na kineskom jeziku, da i Kinezi koji su tamo. Znači u Kini postoji oko 15.000 pravoslavnih hrišćana koji žive u jako teškim uslovima. Po trenutno važećem zakonu u Kini pravoslavna vera je tamo zabranjena. Nemaju pravo da svi hramovi koji su postojali tamo dok je ruska crkva bila tamo aktivna, pre dolaska komunista na vlast, su zatvoreni. Tako da otvaraju se na primjer samo jednom godišnje za Vaskrs. I onda se svi Kinezi skupe u otvoreni hram, puste, donesu cveće, ispune i soleju, ceo hram ispune sa svećem i onda puštaju kasete sa vaskršnjim bogosluženjem i tako pevaju. Tako da faktički to njima vaskršnje bogosluženje. Zaista onako teška situacija i nadamo se da ova skorašnja posjeta patrijarha Kirila Kini da će pokrenuti situaciju na bolje. Ovo je manastir, pravoslavni manastir na Tajlandu. Ono što je za nas onako i važno i što može da nas raduje da je jedan od trojice monaha u tom manastiru na Tajlandu srpski monah Sava. Naš Srbin koji je se obratio u pravoslavlju na Tajlandu, otišao tamo da radi na Tajlandu i tamo je se susreo sa pravoslavljem. Tamo se je obratio i donao odluku da se zamonaši. Tako da u tom manastiru drže onako vrlo strogi monaška pravila. Ja sam hteo da uzmem intervju od našeg monaha Save, međutim rekli su mi da u manastiru nema interneta i da s njim jednostavno ne mogu da stupim u kontakt.
Царю небесный, утешителю души истины, иже везде.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem 167. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju Vladika Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Apokalipse.